makinig sa SBS Filipino.
Ngayon, sa studio, punong-puno tayo, literal na punong-puno, dahil kasama natin ang apat sa 10 miyembro ng Electro Groovers, kasama ang kanilang manager na si Ginoong Bernard Guzman, at ang mga magulang ng mga batang ito. Live tayo sa Facebook, mapapanood ninyo sila. Punong-puno tayo. Una, magpakilala muna kayo. Dito sa kanan ko.
Hello po, ako po si Luis Bernard Guzman. Ako po ay 8 years old. Nakatira po sa Philippines, Quezon City.
At kasama natin si?
Ako po si Aysen Allen El Almeria. I'm 10 years old. Nakatira po ako sa Quezon City. Nag-aaral po ako sa Holy Trinity Academy.
At si?
Ako po si Klein Benedict Lopez, 11 years old. Nakatira po sa Philippines at nag-aaral po sa Academy de Santa Marta.
At si?
Ako naman po si Enrico Miguel Vienrile, 12 years old po at nakatira po sa Quezon City. At nag-aaral din po ako sa St. Clair School.
At syempre kasama nga ninyo ang inyong manager na si Ginoong Bernard Guzman. Magandang araw po.
Yes, good morning po.
Oo. Nandito kayo para sa World Supremacy Battlegrounds, hindi ba?
Yes.
Opo. Oo. At kahapon, araw ng Biyernes, sumayaw na kayo para sa preliminary competition. Ano ang naging resulta nito?
Naging third placer po kami.
Wow, congratulations!
Thank you po.
Thank you.
At bukas, araw ng Linggo, kayo ay muling sasayaw para sa
Grand Finals.
Wow, excited kayo?
Okay. Yes.
Oo. Balikan natin, paano kayo nabuo? Sir Bernard, paano nabuo ang Electro Groovers?
Bali, sila po nag-start sila as students ng workshop sa Crown Star. So, doon po sila nagkakilala and then nagkaroon po ng opportunity na to compete. Binuo po sila ni Sir Peter Culliado sa under sa supervision po ni Tita Malu po nila yung sa ano po. So sa, dun, sa Crown sa Star. So doon po nag-train po sila and then nabuo sila. So hanggang umabot po sila rito sa Australia po sa Battlegrounds.
First time sa Australia?
First time po lahat.
Oo, first time. Kayo ay 10 pero ang nakasama lang sa Sydney ay 8.
Yes, 8 lang silang nakasama dito sa Sydney.
Pero syempre yung mga naiwan sa Pilipinas, very proud na nandito
yes,
kayo.
Yes, of course.
Simulan natin kay Luis. Alam ko, daddy mo si Sir Bernard. Paano ka nagsimula sa dancing?
Doon po kami nagkakakilala sa workshop. Tapos po, binuo po kami nila daddy.
Mahilig ka na ba sa sumayaw nung bata ka pa?
Opo. Mga nag-start po ako na 4 years old.
Wow! So malikot ang iyong katawan.
Opo.
Ikaw, Allen?
Nag-start din po ako sa workshop sa Crown Star. So doon po binuo yung grupo namin ni ano, Coach Peter.
Ang mama at papa mo ba mahilig sumayaw?
Oo naman po.
Oy, matitesting natin. Ikaw, Klein? Sino mahilig sumayaw sa inyo?
Kami po lahat.
Oh, wow. Si Miguel, paano ka nagsimula sa pagsayaw?
Nagsimula po ako ng 8 years old po ako. Tapos po, yung nagsimula din po ako sa Crown Star po.
Kayo ba sa school sumasali kayo individually sa mga competition, dance competition?
Opo, lahat po kami.
So, mayroon na kayong mga nakuhang award sa dancing?
Yes.
Wow, so magagaling pala kayo. Maya-maya, pagkatapos ng programa natin, makikita natin kayong sumayaw, no? Hindi natin maipakita sa kanila ng live sa programa natin, pero mamaya kukuhanan namin kayo sa pagsayaw. At balikan natin yung World Supremacy Battlegrounds. Gaano kayo ka-excited? Kasi first time ninyo to, di ba? Sa big, at sabi nga, World Supremacy Battlegrounds. Iba't ibang bansa ang nakalaban ninyo, di ba?
Yes. Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines.
Bukas, ano yung kahapon, kayo ay nag-third sa preliminary. Bukas sa Grand Finals, ano pa yung ipapakita ninyo?
Mas lalo pa po namin gagalingan para manalo po kami.
Ano bang style ng mga sayaw ninyo? Ito ba hip-hop? Hip-hop, oo. Puro hip-hop siya.
Opo. Yung iba po may lockings po, walkings, cramping po.
So ngayon na nandito kayo sa Sydney, absent kayo sa mga klase nyo?
Opo.
Excuse naman kayo. Oo. Mm-mm. Paano kayo nagpa-practice sa Pilipinas? Siyempre, pinaghandaan ninyo ito, di ba? Yung paglaban ninyo dito sa Sydney. Paano kayo nagsasama-sama para sa pagpa-practice ninyo? Ilang oras kayo mag-practice sa isang araw?
Mga 4 hours. Mga pagkatapos po ng school namin.
Ang haba, no? Araw-araw yon?
Yes.
Hindi nakakapagod?
Hindi naman po.
O, kasi gustong-gusto ninyo siyang gawin.
Opo.
Sir Bernard, hindi po mahirap? Kasi syempre, mga bata ito, iba-ibang ugali nila. Tapos, meron sila kanya-kanyang minsan, andito yung isa, yung attention nila, nahahati-hati din, di ba? Tapos, yun nga, nag-aaral pa sila. Gaano kahirap o kadali naturuan itong mga bata na ito?
Actually po sila naman, madali po kasi gusto naman nila yung ginagawa nila. Ang nagiging ano lang po namin, yung challenge namin, yung minsan, yung scheduling, syempre may kanya-kanyang school sila dahil priority po nila yung schooling pa rin. So, yun po, yung scheduling namin. So, kung kailan sila mag-meet, so most of the time, medyo late at night ng practice para mabigyan ng chance yung practice nila right after nila ginawa yung mga activities sa school, ganun po.
Mm-mm.
Yun lang naman po yung challenge eh.
At syempre, mahirap din na makipag-ugnayan sa mga magulang kasi iba-ibang mga bata to, 10 sila, di ba?
Tama po. Pero ang maganda nga po, tama po yung sinabi nyo, ang kagandahan lang po sa grupo na to, lahat ng parents kasi dedicated naman.
Mm-mm.
Sa...
Kita ko nga, nandito sila lahat.
Ganun po. Yun po kasi yung kailangan para sa isang group, yung kailangan yung parents talaga, dun manggaling yung kagustuhan po na sundin kung ano man yung gusto ng bata or ano. And kailangan po talaga yung support din ng ano.
Very supportive ng sila, parents, oo. Po. Siguro mga mahilig din sumayaw itong mga magulang na to.
Opo.
Sige, sa ikalawang bahagi ng ating panayam, alamin natin kung sayaw lang ba ang hilig ng mga batang ito. Sa programang Filipino ng Radyo SBS at kasama pa rin natin ang 4 sa 10 miyembro ng Electro Groovers mula sa Maynila at kasama ang kanilang manager na si Ginoong Bernard Guzman. At syempre, nasa ating likuran ang mga magulang na tuwang-tuwa.
Hello. Hello, Philippines.
Hello. Sir Bernard, alam ko na lahat itong mga kasama sa Electro Groovers ay sabi nyo nga mahilig talaga sa pagsayaw. Paano, syempre nung nabuo sila, paano ninyo sila pinili?
Nung time na yun, lahat naman kasi magagaling sila and marami rin dun sa grupo ng Crown Star ang magagaling. So ang nangyari lang, nung nagpa-audition yung si Coach Peter, so pinili na sila based dun sa
performance,
yung kilos at saka yung galaw nila. Kasi nga medyo kailangan medyo mataas na level na ng pagsasayo yung kailangan nila. So yun po, doon ganun sila napili ng coach nila.
Sa Maynila, napakaraming bata na mahilig sumayaw at sa tingin ko very privileged kayo na nandito kayo kasi is para sa Australia o para sa dito sa bahagi ng Sydney, napakalaking competition ng World Supremacy Battlegrounds. At sabi nyo nga kanina, from Thailand, Malaysia, Philippines, New Zealand yung mga kasama. At kayo mga bata pa, malayo pa yung mga maaabot ninyo. Ano yung paglaki ninyo gusto nyong gawin sa pagsayaw? Si Luis, gusto mo bang makilala as dancer talaga?
Opo, gustong-gusto ko po yun kasi po para po makatulong po ako sa pamilya ko.
So career? Kakaririn ni Luis? Si Alan kaya?
Gustong-gusto ko po maging, gustong-gusto ko maging dancer. Kagaya ni Matt Stefanina, Rockwell, Matt and AC. At saka gusto ko din po magturo ng sayaw.
Oh, wow. So, dance instructor or choreographer?
Yes.
So, tingin mo ba hip-hop lang gagawin mo or iba't ibang sayaw din?
Iba't iba po. Locking, scrumping, popping. Contemporary dance.
So, ikaw, Klein.
Gusto ko po maging professional dancer para po maging... Yung mga gusto po matuto mag-dancer, kami po yung maging inspirasyon nila. At syempre gusto ko rin po maging artista.
Oh, wow! At sasali ka ba sa mga sa tingin mo yung iba pang mga world competition sa dancing?
Opo.
Mm. Ikaw, Miguel?
Ganun din po. Actually po, lahat po kami gusto namin maging, gusto po namin maging professional dancer, pati po maging artista.
Mm. Sir Bernard, sa tingin nyo ba, gaano katagal, tatagal itong grupo na to?
Right now kasi marami pa silang plans eh. Kakabulang nila early this month, siguro mga early this year. So, marami pa silang plans, especially next year. So, mm-hmm. Nandun po yung HHI, World of Dance. So, sa tingin ko naman, matatagalan pa kasi. Ang importante kasi...
At bata pa sila.
Yes, at saka importante po yung parents din, yung supportive yung parents. So, mm-hmm. Nakikita naman namin na lahat ng parents po sobrang supportive. So, wala po kaming nakikitang magiging reason para ma-stop pa po.
Mm. So, makikita pa namin kayo sa maraming dance floor at dance competitions. At siguro magbabalik pa kayo dito sa Australia sa susunod na taon.
Yes po, yes po.
Mm-mm. Pero bukod sa dancing, kayo din ay mahilig sa pagkanta. At bibigyan nyo kami ng sample?
Yes.
Okay, sige. Acapella lang to. Wala tayong ano eh. Okay. 3, 2, 1. Fire it.
Alam mo bang may gusto akong sabihin sa'yo? Nagmula nung nakita kay nakita ko.
Simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko. Ang pangarap ko. Kaya't sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko. Simpleng tulad mo, la 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 la, la 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 la, la 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 la, simpleng tulad mo.
Yan ay simpleng tulad mo, original ni Daniel Padilla. Yay! May boses sila, di ba? Nakaupo pa yan, partida. Tomorrow, bukas, ang grand finals ng World Supremacy
Battlegrounds.
Sa mga magulang na gusto magsalita, gaano kayo ka-excited para sa mga anak ninyo? Supportive kayo pero mahiyain ha.
Sobrang proud kami sa kanila at saka excited para bukas. Kasi alam naman namin na lahat ginagawa nila yung best nila para manalo.
Mm. Sa tatay? Tatay! Daddy!
Well, nandito lang kami mga magulang para supportahan sila. Basta galingan lang nila kasi passion talaga nila yung pagsayaw. Kaya nandito lang talaga kami para supportahan yung mga anak na.
Kung makikita nyo sa Facebook Live natin, medyo mahihayain yung mga parents. Ano lang sila, video lang sila ng video. Sir Bernard, ano ang ina-expect ninyo bukas sa Grand Finals?
Well, lalong mas matindi ang labanan bukas kasi papasok na rin po yung grupo from Australia.
Mm-hmm.
Doon kasi sa category nila, 10 from Australia ang makakalaban nila. And tatlong teams na from international, yun nga yung galing sa New Zealand, Philippines, Thailand, Malaysia, and other countries din po.
So, ilan in total ang kasama sa Grand Finals? Doon sa category nila?
Ang alam po namin sa category nila, nasa 13 po ang maglalaban-laban.
Wow! Yes, tapos, so, tatlo rin ba ang mananalo? First, second, third?
Most probably po, ganun din ang mangyayari. Opo.
Gaano katindi ang laban ninyo? Miguel?
Ano po, grabe po yun. Kaya, nagpe-prepare na po kami ngayon. Kaya po, whole day po kami magpa-practice ngayon para sa kinabukasan po.
Okay. Para sa kinabukasan, which is tomorrow.
Para sa
naman,
WSB.
Nalayo. Para sa bukas at sa kinabukasan. May gusto ka pa sabihin, Alan?
Mas lalo pa po na ang paghihirapan ng pagsasayaw para manalo at i-represent yung Pilipinas. I love you, Philippines!
Wow! May mga taga-panood tayo sa Pilipinas, no? Luis, medyo tahimik si Luis, no? Dinadaan mo lang sa sayaw, di ba? Gagalingan mo sa sayaw.
Opo.
Sana po malalo po kami bukas at saka po sana po lalong gagalingan po namin para po makatulong sa iba naming
sa grupo.
Grupo.
Klein, anong gagawin mo bukas? Bibigay mo na ba ang lahat?
Opo, grabe po kasi yung laban ng World Supremacy Battlegrounds. Ang gagaling po ng kalaban namin pero kakayanin po namin para sa bansang Pilipinas.
Wow! Sir Bernard, ilan ang mga grupo from the Philippines bukod sa Electro Groovers?
Madami din pong sumali from lahat po kasi ng iba-ibang division. So, mm-mm, madami naman pong groups ang nandito ngayon sa Philippines, nasa Australia from the Philippines. And medyo nadodominate din naman po ng Philippines yung WSB po.
Mm-mm. At nakita ko meron din sa bukod sa big groups, meron din trio ba yung tinatawag?
Yes, trio, solo. Kapon po ang alam ko nag-champion po Philippines sa solo.
Mm, okay. Mm.
And sa yung tinatawag nilang cell group po. Ganun.
Which
din
is yung tatlo o dalawa.
Yes, yes.
Oo. Pagkatapos ng Australia at ng World Battleground Supremacy, saan namin makikita ang Electro Groovers? Bukod sa Facebook nyo. Saang competition pa ang tinitignan ninyo sa lihan?
HIP. Pwede rin po sa Century City Mall, HIP, Manila.
This mode.
Wait lang po, may babatian lang din po ako. Babatiin ko okay po si Sander Veloria po, pati si Dan Calmada po.
Oo. At siguro banggitin natin, sir, yung mga pangalan ng mga wala dito na kasama sa grupo nila.
Sila po yun, si Sander po, si Dan, si Jello, si Mikey, si Kurt, si Avan po. Yun yung mga kasama po nila na hindi, yung dalawa po nasa Philippines dahil medyo kinapos din po sa budget
sa fans,
po. Sa fans. Yung naman apat, may nasa Fairfield naman po sila.
So hindi medyo malayo. Naintindihan natin. At syempre, mapapanood natin bukas ang World Supremacy Battlegrounds kung saan kasama kayo sa Grand Finals.
Yay!
Message ninyo sa mga magulang ninyo na sumusuporta sa inyo at sa mga iba pang mga taga-suporta ninyo.
Salamat sa mga magulang na sumusuporta sa amin. Tsaka nga po pala, babatihin ko sa Crown Stars, Tita Malu, Kuya Peter, tsaka Tita Mel, Senator Manny Pacquiao, Senator Grace po.
Ah, so yun yung mga supporters ninyo. Wow, bigatin kayo ha. Klein, message mo sa mga taga-suporta at sa mga magulang niyo.
Thank you po sa mga pagtuloy na pagsuporta sa amin. Yung mga gusto po namin binibigay niyo. Yun lang po.
Miguel?
Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Mas lalo na po yung mga magulang po namin na sumusuporta sa amin. At sa mga fans po.
Fans po, dami na no. Nakita ko sa ano ninyo, Facebook ninyo, mahigit. Ilan na yung followers niyo? 6,000 mahigit. Oo. Luis, message mo kay Daddy. At sa mga taga-suporta ng Electro Groovers.
Salamat po sa pagsuporta namin sa Crown Stars, si Tita Malu, Coach Peter. Si Coach Peter po ay nagtuturo sa Electro Groovers. Salamat po.
At syempre, sa mga susunod na taon o sa mga susunod na competition, pag nandito kayo, welcome kayo dito sa amin.
Pwede pa po ulit pa batay.
Ano yon? Sige, batiin mo. Kasi nanonood sila sa Facebook, no?
Binabati ko nga po pala sila, Edward Nicole Season, saka si... Sino pa ba?
Mga angels lahat po.
So, ito yung mga supporters ninyo at fans ninyo?
Hindi po. Ano po namin yun?
Ah, mga crush nyo? Bata pa kayo, ah. Sige, pagbigyan. Meron pa?
Yung pong ano, ihahabol ko lang po yung ibang mga... Dahil malaking bagay po na naitulong sa pagpunta namin dito, yung mga tumulong po sa amin, yung like yung sa PBA po, yung sa InGlobal, tsaka syempre po si Senator Manny Pacquiao tsaka si Senator Grace po.
So, from here, bukas, handa na ba kayo?
Opo.
Handang-handa na?
Opo.
Yes. Opo.
Good luck sa inyo at maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa SBS Studio at syempre sa mga magulang. Maraming salamat.
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 Thank you.
Oh. At yan, nakasama natin ang 4 sa 10 membro ng Electro Groovers at ang kanilang manager na si Ginoong Bernard Guzman. At syempre, ang mga magulang na very supportive pero mahayain. At congratulations kahapon sa pagkapanalo ninyo. At syempre, good luck sa World Supremacy Battlegrounds tomorrow sa Grand Finals.
Thank you.
Maraming salamat.
Thank you po. At dyan, iiwan na namin kayo sa ating programa sa awitin na Simpleng Tulad Mo. Sabayan ninyo ang grupong Electro Groovers sa Tinig ni Daniel Padilla. Sa pangalan ng ating mga kasamahan sa programang Filipino ng Radyo SBS, Ana Lynn Violeta po nagpapaalam sa inyo at pumabati ng isang maganda at ligtas na umaga.
sbs.com.au/Filipino